6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Sinoć je počelo 141. zasedanje Interparlamentarne unije. Beograda će do četvrtka ugostiti više od 2000 parlamentaraca iz celog sveta, skup je otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tom prilikom poručio da je svet dijaloga i kompromisa moguće, da je Srbija jedina zemlja koja danas u Evropi može da organizuje takvo zasedanje. U Prištini je juče prekinuto brojanje glasačkih listića iz centralne Srbije pristiglih poštom, pošto su albanski članovi tima za brojanje glasova prijavili čudan miris koverti, kao i da imaju svrab na rukama, sumnjajući na trovanje. Srpski članovi centralne izborne komisije kažu da je reč o izmišljotini kako bi glasovi ostali nezaštićeni, čime bi njima moglo da se manipuliše. Član centralne izborne komisije Stevana Veselinovića, koji je ukazao na mogućnost manipulacije tim glasovima, nekoliko sati zadržala je policija nakon što je on alarmirao javnost da je navodno trovanje albanskih članova tima za brojanje glasova farsa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi srpsku delegaciju, doputovao je u Čile, gde će od sutra do petka biti održana generalna skupština Interpola. Stefanović je tim povodom na društvenim mrežama poručio da će se Srbija do poslednjeg momenta boriti da Kosovo ne postane članica Interpola. Srpska delegacija će odmah početi sa intenzivnim diplomatskim aktivnostima u Santjagu, kako bi i ove godine sprečila lažnu državu Kosovo da bude primljena u članstvo Interpolu, istakao je Stefanović. Sve više žrtava tajfuna Hagibis, jednog od najsnažnijih koji su pogodili Japan u proteklih 6 decenija. Najmanje 35 osoba je poginulo, a njih 17 se vode kao nestali. Nakon što je Hagibis pogodio Tokio i druge oblasti u centralnim, istočnim i severoistočnim oblastima Japana, angažovano je oko 27.000 pripadnika snaga civilne zaštite. Oni osim ostalog pokušavaju da spasuju oko 360 ljudi u Naganu, gde reka probila nasip. Tamošnji zvaničnici upozoravaju da bi nivo vode mogao da dostigne visinu i do 5 metara. Obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, biće otvoreno 21. oktobra. Rekonstrukcija je sa prekidima trajala duže od 5 godina, a krajem meseca tradicionalni festival Borini pozorišni dani biće održan u obnovljenoj zgradi. Novi početak rada biće obeležen izvođenjem opere Koštana, premijerom Nečiste krvi, a u sali pozorišta predviđene su i projekcije filmova. Sport. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbija od 20:45 gostuje Litvaniji. Temperatura vazduha u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 12. U celoj zemlji danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Dobro jutro, ovo je jutarnji program Na tri vode, realizuju ga tri ekipe, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. S vama dakle tri glasa u etru na prilično sličnoj temperaturi. Najhladnije Novi Sad je 9 stepeni, najtopliji Beograd sa 12, a u Nišu 10. Tu smo nekako, dobar nam je prosek. Dobro jutro dragim kolegama, sa nama je Marija i Slaviša,
dobro jutro.
Dobro jutro. Kako ste? Kako je počela nedelja, jutro? Vi kakvi ste?
Pa iskreno, u Beogradu, iako je najtoplije, i dalje ne možemo reći da je toplo, tako da definitivno za nas koji radimo ove, od ovih sitnih sati jutarnjih je malo nezgodno, zato što predviđaju 28 stepeni, tako da ćemo morati, to znači ja sam morala da ponesem nešto preko, pa ću ga vukljati onako ceo dan.
Dakle, ono čuveno slojevito oblačenje, tako to je ono što... Da. Da, u Nišu je 10 stepeni, dobro jutro još jednom, pa... Dobro, moramo da kažemo da ipak za ovo doba godine je ovo vrlo pristojna temperatura, tako da jesu rani sati, bit će 27-8 stepeni pa ćemo se nekako snaći. U svakom slučaju nije tako loše vreme, a sasvim sam siguran da ovaj program ne, da neće biti loš, nego će biti odličan. Ova trojka i još ono, ljudi koji su iza, koji se ne čuju, bar ovako glasovno će biti zaduženi za to. Siguran sam da će biti tako.
Da, tu smo da informišemo, razbudimo, donesemo i te serijsne informacije, ali malo zađemo i neke druge oblasti. Mi znamo da već prolazimo kroz istoriju svakog jutra, pa i onu muzičku, dakle rock'n'rolla, tako da eto, pozivamo da budu iz dečije budinike s temu jutra i sve to što nudimo u naredna dva sata. Mi i sami učimo kako to iz jutra, pa posle, evo, delimo iskustva, šta oblačimo, tako nekako i vi o svemu tome razmišljate ako delite ovu jutarnju muku sa nama. Pa dobrodošli, 6 je sati i 6 minuta, kreće ova jutarnja ekipa na tri vode.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1892. godine u Beogradu je u saobraćaj pušten prvi tramvaj na konjsku vuču. Kretao se centralnim gradskim ulicama od Kalemegdana do Slavije brzinom od 5 do 7 km na čas. Tramvaji na električni pogon krenuli su 1894. godine. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom 5 decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru započeo je posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu. A usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
14. oktobra 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
Na današnji dan 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6.000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
U ranu zoru, u 17. minutu nakon 6 sati, listom štampu Umesto vas ili za vas, kako god želite. Da, idemo odmah, Slaviša, od tebe, od niških novina ili portala.
Da, evo, Niške narodne novine, jutrošnje izdanje, prvo posle vikenda, pošto oni vikendom imaju onaj dvobroj, subota i nedelja. Danas sa interesantnim naslovima, ono što je aktualno danas u Nišu, obeležava se 14. oktobar, dan oslobođenja Nišu u Drugom svetskom ratu, inače 12. je obeležen za vikendi oslobođenje Niša u Prvom svetskom ratu. To su uobičajeni oktobarski dani vezani za te datume u Nišu, a ono što sam ja posebno izdvojio danas ne tiče se samo Niša, već svih nas. Dakle, počinje imunizacija stanovništva protiv gripa na teritoriji cele Srbije. To je u skladu sa pravilnikom o programu obavezni preporučen imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti. Dakle, sprovodi se ta imunizacija. Znate, već u ovom članku je to sad detaljno opisano ko sve je u obavezi da se vakciniše. Pre svega hronični, bolesni ljudi, stari ljudi, trudnice, svi oni ljudi koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama gde borave ljudi i gde se leče pre svega. I u Nišu danas počinje mogućnost. Iz Niškog doma zdravlja kažu da su primili velike količine ili misle dovoljne količine za ovu godinu. Ono što je interesantno i drugačije nego prethodnih godina, da je za ovu godinu obezbeđena četvorovalentna vakcina. Sad to nama, laicima, ništa posebno ne znači. Ovde je to i objašnjeno šta to znači. To je još jedno podsjećanje da je grip najučestalija bolest organa za disanje kod ljudi, da godišnje u svetu oboli 100 miliona ljudi i umar preko 250.000 od komplikacija. Mislim da se u posljednje vreme, posljednjih godina dosta govori o toj dobroj strani vakcinacije protiv virusa gripa, pa eto mogućnosti da danas Nišlije, a vidim i građani cele Srbije, mogu da se vakcinišu protiv gripa u zdravstvenim ustanovama. To sam ja izdvojio za ovo jutro.
Ja sam odabrala da pričam o mladima u politici, dakle ovog puta nećemo o kulturi, zato što je ovaj članak jako zanimljiv po mom mišljenju. Počinje tako što kaže da je u Italiji spušten prag za glasanje sa 18 godina na 16 godina. I onda je naravno u Srbiji krovna organizacija mladih Srbije sprovela istraživanje koliko bi mladih zapravo podržalo da se u Srbiji udesi ovaj zakon na isti način. I kaže, u Srbiji je situacija u mnogome drugačija, ne samo da se političke partije ne obraćaju adolescentima, već većina mladih ne smatra da 16-godišnjaci treba da glasaju. Prema podacima krovne organizacije mladih Srbije, spuštanje starosne granice za glasače na 16 godina ne bi podržalo 59% mladih. Za ovu promenu bi glasala tek trećina ispitanika od 15 do 30 godina. To su sve oni objavili, kom si to objavio u svom izveštaju. I piše, činjenica da je iz godine u godinu, to je da iz godine u godinu opada broj mladih zainteresovanih za politiku, tako da čak i ukoliko bi starosna granica za glasanje bila spuštena, ona sama po sebi ne bi donela apsolutno ništa. Pa onda, mladi u Srbiji sve slabije prate politička dešavanja, manje su zainteresovani za politiku, a glavni razlog je to što im se političari ne obraćaju. E sada, mislim, ovo ne piše u članku, naravno, ovo je negde moj komentar. Da li je stvarno to samo zato što im se političari ne obraćaju ili zato što ja mislim da generalno nema ko baš da sasluša mlade. Na kraju ovog članka se kaže, i tako se i zove, mladi sve manje buntovni, sve više hedonisti, da se mladi sve manje interesuju zato što žele, ne znam, da uživaju nekim blagodetima i ne žele da se zapravo trude da nešto menjaju, ali nisam sigurna da je do toga da fali volje, koliko fali institucionalne podrške. Kao glavni razlog zbog kojeg 16-godišnjaci ne bi trebalo da glasaju, ispitanici su naveli da su nezreli i nedovoljno informisani, ali i da bi odluke donosili pod uticajem roditelja. Što je verovatno istina i ovde se, mislim da ne čitam sad ceo članak pošto je baš dugačak, kasnije se pominje da jednostavno nema dobre podloge u smislu obrazovanja i informisanja mladih o politici. Pa, na primer, postoji predmet u osnovnim i u srednjim školama građansko vaspitanje u kojem bi trebalo da se otprilike uključuju mladi u taj neki politički proces, u proces te generalno građanskog delovanja, ali o tome ćemo pričati kasnije u temi jutra. Ni to se ne dešava baš na način na koji bi pomoglo da se mladi uključe u politiku konkretno. Tako da, generalno, ono što piše u ovom članku jeste da se većina mladih se ne bi složila sa tim. Ja, na primjer, sam jedna od tih koji ne bi glasali da se spusti taj prag glasanja, već da se, na primjer, sve druge institucionalni koraci naprave kako bi se došlo do toga da se mladi zapravo čuju u tom nekom političkom životu.
Pa mislim da nama ne bi definitivno pomoglo pomiranje granice kad znamo po podacima da prosto mladi ljudi mnogo manje meri izlaze, ti mladi o kojima pričam koji prvi put treba da glasaju, dok će recimo revnosno glasati kod nas ljudi preko 65. Mislim, prosto je to statistika, nisam ovo sad ja izmislila.
Ne, to isto piše.
Da, hvala. Hvala puno, mislim da je važna tema i postoje u Srbiji, a naravno i u inostranstvu, odlični seminari o političkoj pismenosti, pošto mi jesmo i medijski politički nepismeni, tako je kako je. E pa kod nas, evo, Novosadski dnevnik na naslovnici donosi fotografiju delegacije Kine koja je bila u Novom Sadu, tako da nešto samo o Kinezima pričam već neko vreme, mislim i na nacionalnu štampu, ali evo i na pokrajinsku. Dakle, govorilo se o saradnji između Komunističke partije i Srpske napredne stranke. Dakle, šta bi trebali da urade i kako da sprovode dogovore koji su već predsednici, znamo, naši njihov u nekom prethodnom periodu dogovorili na viđenju. Evo sad kao nastavak i potvrda svega toga. Ja bih se zadržala na ekonomskim stranama. Evo, u nekoliko rečenica. Srbija godišnje proizvede između 120.000 i 150.000 tona slatkiša, a bila čokolada iz voća i zelenog čaja sad dolazi iz Novog Sada. Inače, 140 preduzeća u našoj zemlji proizvodi slatkiše. Nekako uvek mi je lepo da pričamo o čokoladi, a kao nepisano je pravilo da se za dobru čokoladu uvek može naći kupac, tako da za konditorsku industriju Srbije ima prostora za dalji razvoj i pružanje dokaza stranim kupcima da srpski slatkiši kvalitetom mogu parirati i poznatim i velikim konditorskim industrijama, piše Dnevnik. Inače, prema podacima Privredne komore Srbije, kod nas upravo 140 preduzeća proizvodi slatkiše, a naša industrija konditorska u prošle godine beleži rast izvoza od 20,5%, a uvoza od 22%. Dakle, evo i novine u Novom Sadu i tu mogu da u ovom tekstu se pronađu te informacije, zato što se u poslednje vreme zapravo otvaraju fabrike, pa tako i ova poznata švajcarska fabrika čokolade došla u Novi Sad. Kažu da je to još jedan dokaz da Srbija jeste dobro mesto za ulaganje. Eto, između ostalog, o tome piše Dnevnik. Mi smo malo prelistali štampu od juga do severa zemlje, pa nadamo se da vas je nešto od toga kupilo i zainteresovalo. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode, 6:26.
Star a grain of sand. The leavings are dried up ocean. tell me how much longer, how much longer. C'è una città nel deserto riposa, la vanità di un antico re. La città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio. These are the works of man. This is the sum of our ambition. Yeah, yeah. We'll make a prison of my life. Another's wife. Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui, che muoio per te, muoio per te. Nelle nostre storie senza amore. I stole a stroll from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. Che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza. Io muoio per te. Che vanno in fondo al mare. I'm mad about you. Muoio per te.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Sinoć je počelo 141. zasedanje Interparlamentarne unije. Beograd će do četvrtka ugostiti više od 2000 parlamentaraca iz celog sveta, skup je otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tom prilikom poručio da je svet dijaloga i kompromisa moguće, da je Srbija jedina zemlja koja danas u Evropi može da organizuje takvo zasedanje. U Prištini je juče prekinuto brojanje glasačkih listića iz centralne Srbije prisilnih poštom, pošto su albanski članovi tima za brojanje glasova prijavili čudan miris koverti, kao i da imaju svrab na rukama, sumnjujući na trovanje. Srpski članovi centralne izborne komisije kažu da je reč o izmišljotini kako bi glasovi ostali nezaštićeni, čime bi njima moglo da se manipuliše. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi srpsku delegaciju, doputovao je u Čile, gde će od sutra do petka biti održana generalna skupština Interpola. Stefanović je tim povodom na društvenim mrežama poručio da će se Srbija do posljednjeg momenta boriti da Kosovo ne postane članica Interpola. Sve više žrtava tajfuna Hagibis, jednog od najsnažnijih koji su pogodili Japan u proteklih 6 decenije. Najmanje 35 osoba je poginulo, a njih 17 se vode kao nestali, nakon što je Hagibis pogodio Tokiju i druge oblasti u centralnim, istočnim i severoistočnim oblastima Japana, angažovano je oko 27.000 pripadnika snaga civilne zaštite. Oni, osim ostalog, pokušavaju da spasuju oko 360 ljudi u Naganu, gde reka probila nasip. Tamošnji zvaničnici upozoravaju da bi nivo vode moglo da dostigne visinu i do 5 metara. Obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, biće otvoreno 21. oktobra. Rekonstrukcija je sa prekidima trajala duže od 5 godina, a kraj meseca tradicionalni festival Borini pozorišni dani biće održan u obnovljenoj zgradi. Sport. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbije od 20:45 gostuje Litvaniji. Temperatura vazduha u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 12. O vremenu u celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u ponedjeljak sunčano i znatno toplo od prozeka za ovo doba godine. Vetar slab jugoistočni i južni, pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 14, maksimalna od 24 do 28 stepeni. U Srbiji toplo vreme potrajaće veći deo iduće sedmice, s tim što će temperatura imati tendenciju postepenog opadanja od srede četvrtka.
6:33. Slušali ste vesti.
Dobro jutro, 25 minuta do 7, polako svi stajemo na noge, razbuđujemo se u pravom smislu te reči i evo upravo koristimo ovu priliku da pričamo o tome kako je izgledao vikend u našim mestima. To je rubrika Sinoć u gradu koja nekako ponedeljkom poprimi taj malo drugačiji zvuk. Pa opet bih nekako prepustila reč tebi, Slaviša, je li bilo nešto zanimljivo?
Da, bilo je dosta toga zaista u Nišu, u Nišu i okolini. Znate da mi obično ne vezujemo se samo za Niš, nego nekad malo idemo i u gradove oko Niša, mislim da je to sasvim u redu. Ima kulturnih i dobrih događanja i oko Niša. Pa evo, od čega da pođem? Naprimer, da je juče u Nišu u 19.30, odnosno sinuć u 19:30, u izvedbi Scenskog umetničkog centra Duende održana premijera muzikla Chicago. Chicago je jedinstveni komed u kome se kroz muzičke tonove i dramatičke koreografske numere govore o Americi iz burnih 20. godina prošlog veka. Kad smo kod pozorišta, imamo i do lutarskog pozorišta. Juče su najmlađi građani Niše, njihovi gosti, naravno, mogli da vide Zlatokusu, Dirlju bajku, braći Grima o odrastanju, želje za slobodnom upoznavanju i svetu ljubavi. To je bilo u 11:30 u lutarskom pozorištu. Naprimer, zajednički koncert domaćina Kuda Brašević i gosti iz Izledorfa Kud Moravac i godišnjih prijatelji iz Aranđelovca Kud Šamod održan u subotu u 19:00 u Velikoj sali Niškog kulturnog centra. A u Leskovcu i ove godine stvarajući zemlje regiona okupili su se da bi razmenili iskustvo o znanju o fotografiji. Juče je završen 9. samit fotografa bivše Jugoslavije. Bilo je tu dosta predavanja o fotografiji, pre svega 11. i 12. oktobra. Inače, učesnici su obilazili Leskovac, okolinu i programu je predviđeno snimanje i prirodnih lepota ovog grada. To su oni uradili. Kad smo kod Leskovca, još da kažem da je Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu i EU Info Kutak iz Niša organizovali akademsko predavanje pod nazivom Evropska i srpska kulturna baština. Je o tom je govorila docent dr. Jelena Petković. To je bilo u petak u 17 sati u Narodnoj biblioteci u Leskovcu. Ja mislim da je to dovoljno. Ima još toga, ali evo da se zadržimo na ovome.
Neki filter. Hvala puno. Da. Tebi, Marija, još teži zadatak da svedeš informacije iz Beograda, beogradskog noćnog života.
Da, 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 noćni život. Dobro, sada ne pričamo baš o onome što mislimo kad kažemo noćni život.
Da, da, da.
Ali imamo...
U našoj verziji.
Tako je, da. Ali sam odvojila dva festivala, to je izdvojila dva festivala i jednu panel diskusiju, jednu tribinu. Tako da, sad za vikend održan je na nekoliko gradskih lokacija 10. festival nesvrstanog stripa Novo doba. Ono, to jest Novo doba, jednom godišnje predstavlja pregled autora i dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni underground, uglavnom nezavisnih i subkulturnih umetnosti, prvenstveno stripa, ali uključuje naravno i muziku, video, animaciju, likovne umetnosti i ostale srodne discipline. Pa u okviru festivala su predstavljene izložbe najznačajnijih savremenih autora i kolektiva iz Srbije, regiona i Evrope. Dakle, Oktoberfest, Lazar Bodrža, Vladimir Vuković, Seljak, Ivan Gunucki, Vostok i Zlata VK, Jon Anderson, Điki Kolaži, Boris Pramatarov, Photoshop i Goran Dačev. Takođe je za ovih nekoliko dana nastupilo dosta bendova, poput Biker Bonton, Sound System, Vasiona, sa J, Nike Eyes, Zalet i mnogi drugi. Onda u Muzeju Jugoslavenske kinoteke, dakle isto za vikend od 10. do 13. je održan 10. Mikrofaf, što je stoji za festival amaterskog filma Power Edition. U organizaciji, to jest ovo je organizovala nevladino neprofitno od udruženje Satibara, koje se bori protiv predrasuda i diskriminacije kroz film, a za podizanje svesti o značaju umetnosti za razvoj zdravijeg društva. Pa od četvrtka do nedelje je u staroj kinoteci bilo prikazano u različitim programima preko 80 filmova i videa i naravno pored našeg regiona i Evrope prikazani su i filmovi iz Irana, Koreje, Šri Lanke, Uzbekistana, Južne Afrike, Indije i tako dalje. Takođe je publika imala priliku da poseti neke prateće programe kao što su izložba ilustrovanih plakata, kultnih domaćih filmova, vizualnog umetnika i scenografa Stevana Aleksića, koji je takođe bio i u žiriju, Mikrofaf Launch, retrospektivu Satibara filma, pošto i oni takođe proizvode svoje filmove i generalno videe, i prezentaciju edukativnih filmskih programa. Pa, kao poslednju stvar koju sam izdvojila jeste da je sinoć u bioskopu Balkan održana panel diskusija povodom izložbe Staying Here With You, Moving, izložba švajcarskih i srpskih umetnika koja preispituje samo značenje pojma premeštanja, kretanja i ostajanja. Vrlo je zanimljivo da je za mesto izložbe odabrano upravo zgrada bioskopa Balkan, koju očekuje velika rekonstrukcija u okviru projekta Balkan 2020, o čemu nam i govori Ksenija Dunjić iz fondacije Saša Marčeta.
Tim arhitekata koji vodi taj projekat jeste Dijana i Vladimir Anđelković i Aleksandar Bogojević koji prate sve faze rada. Balkan je zapravo zaštićen spomenik kulturi i kao takav njegova primarna namena će biti zadržana. Ono što je veoma bitno jeste to da će on biti novi multifunkcionalni kulturni centar koji će moći da podrži sa tehničke strane sve kulturno-umetničke događaje. I kao takav, danas će moći da bude pozorište, sutra će biti opera, preko sutra bioskop, pa onda konferencijska sala, centar za edukaciju i tako dalje i tako dalje.
I ostao je Novi Sad. Šta se dešavalo kod vas?
Isto mnogo toga, nekako u znaku svirki pre svega, ali evo recimo juče Kabare Nebula u domu B612. To je jedan miks mnogo čega, muzičko-scenska improvizacija, refleksija jednog jedinog postojećeg trenutka i to onog sadašnjeg, a kažu proizlazi iz zajedničke sprege stvaraoca i gledaoca. Cilj mi je da pojedinačno i kolektivno isceljenje imaju kroz uzemlju to davanje, uzimanje, dakle kombinacija i koncerta i performansa, red pleza, red muzike, red poezije, kažu. Tako da, eto, nedelja onako zanimljiv događaj za nedelju. Kada se vratimo malo u prethodne dane, onda možemo da spomenemo super svirke i u petak i u subotu. Ja ću izdvojiti samo neke, naravno, nema smisla nabrajati baš mnogo toga. Recimo, sastav Zombi u Bečeju. E da, meni je super, babe su svirale kod nas u studiju M ovde u praktično radi u Novom Sadu i to je nešto što je, mislim, važno za ovu priču, s tim je trebalo da krenem. Meni je žao što nisam bila, ali dobro, bit će prilike valjda da to nadomestim. Dakle, Dread Up i Odvojena stvarnost svirali su u Bečeju u klubu Zombi, ja sam izgovorila da je Zombi ispalo naziv benda. Neprijatelj prelazi zeku, malo i panka slušali smo u Omladinskom centru CK13. Tako da, eto, s tim bi nekako završila ovu priču. Uglavnom, bilo je svega i važno dok ima toga, a mi ćemo za sat vremena pričati šta se večeras dešava u ovim našim mestima, ali ne nužno samo u ova tri grada. Malo ćemo da prošetamo Srbiju, mnogo govorimo i vas da izađete iz doma, temperatura će vam to i tekako dozvoliti. Ostanite uz jutarnji program, uskoro informacije i saobraćaja i malo plovimo po rock'n'roll istoriji.
You were searching for a place.
6:47, vi pratite jutarnji program Na tri vode. Temperatura u naša tri grada je nepromenjena od poslednjeg merenja, dakle od 6 ujutru, 9 stepeni u Novom Sadu, 12 stepeni u Beogradu i 10 stepeni u Nišu. Za informacije o stanju na putevima sada ćemo poslušati Milicu Nenadović iz Automoto Saveza Srbije.
Dobri uslovi za vožnju, lepo vreme i prijatne dnevne temperature i danas će pratiti vozači. Na najfrekventnijim putnim pravcima i autoputevima nema zastoja, a s obzirom da je početak radne nedelje, očekujemo pojačan saobraćaj, zbog čega će biti potrebna veća opreznost za volanom, a posebno na deonicama gde je zbog radova izmenjen saobraćaj. Na delu gde se autoput Čačak-Obrenovac ukršta sa Obrenovačkim putem u smeru ka Beogradu, tokom popodneva očekujemo usporenu vožnju, a kako bi se brže prolazilo i kod Umke, vozačima preporučujemo da koriste isključenje sa autoputa kod Lajkovca, a zatim nastave Ibarskom magistralom do Beograda, ili da posle naplate putarine kod Obrenovca koriste obilazne puteve koji vode preko Male i Velike Moštanice ka Sremčici, Dražeca, preko Vranića ili od Stepojevca do Meljaka. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas do 20. oktobra planirani su radovi na struganju i asfaltiranju oštećenih dijelova puta u zoni klizišta Umka između Beograda i Obrenovca, koji će sigurno uticati na dodatno usporenje vozila. Putara ima i na regionalnom putu Deliblat-Okovin, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi i usporena vožnja očekuju vozači u Ovčar Banji, a u toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put preko naseljenog mesta Mačkat. Podsećamo vozači na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi, kao i na obilazni put od Pojata ka Kruševcu koji vodi preko Varvarine i Jasike, a teretno-motorna vozila se iz Kruševca upućuju preko Deligrada na Ražnj. Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se očekuje pojačan saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Bilo je to stanje na putevima. U nastavku emisije, to jest do kraja sata, čućete Rokovnik i onda jutarnje novosti iz Novog Sada.
I sada
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Power to
all our friends. 14. oktobar. To the music that never ends. 1940. godine u Indiji rođen Harry Babb, koji će pod imenom Cliff Richard postati najuspešniji engleski pevač svih vremena. Pošto je ostavio posao u fabrici televizora, započinje karijeru koja će rezultirati sa više od 100 pesama na top listama i statusom viteza Britanske imperije. ...1957. godine, bez obzira na odbijanje pojedinih radiostanica da emituju pesmu Wake Up Little Susie zbog sugestivnih stihova, Everly Brothers prvi put se penju na vrh američke top liste. ...1968. godine crnački dečiji kvintet Jackson 5 debituje na američkoj televiziji. Uspeh je momentalan. 4 godine kasnije mali Michael će biti fenomen sa svojom prvom solo pesmom o Mišu zvanom Ben. ...1977. godine, u 74. godini od srčanog udara tokom partije golfa u Španiji, umire veliki Big Crosby. But to give to you and to give to me love forever true love. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Počelo zasedanje Interparlamentarne unije u Beogradu. Albanski članovi Kosovske centralne izborne komisije prijavili navodno trovanje glasačkim listićima iz Srbije. Delegacija naše zemlje na zasedanju Interpola u Čileu. Raste broj žrtava tajfuna u Japanu. U kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u fudbalu večeras Litvanija Srbija. U celoj zemlji sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Sinoć je počelo 141. zasedanje Interparlamentarne unije. Beograd će do četvrtka ugostiti više od 2000 parlamentaraca iz celog sveta, skupio otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tom prilikom poručio da je svet dijaloga i kompromisa moguća, da je Srbija jedina zemlja koja danas u Evropi može da organizuje takvo zasedanje.
Reč po reč, sastanak po sastanak, ubeđivanje po ubeđivanje bez prestanka i bez odustajanja. Upornost, verovanje, posvećenost jesu i bili ostali jedini način da osiguravamo svet u kojem je moguće živjeti. Parlament je stvoren zbog toga da bi ljudi mogli da svoje sporove, nesuglasice, sukobe rešavaju razgovorom, da bi ustanovili pravila koja će važiti za sve i da bi omogućili jednakost i svima iste šanse u svakom društvu. Svet čiji ste vi parlament i dalje je daleko od takvog ideala. Ogromne su razlike i u bogatstvu i u sredstvima, principima koji se primenjuju u različitim slučajevima.
U Prištini je juče prekinuto brojanje glasačkih listića iz centralne Srbije pristiglih poštom, pošto su albanski članovi tima za brojanje glasova prijavili čudan miris koverti, kao i da imaju svrab na rukama, sumnjajući na trovanje. Srpski članovi centralne izborne komisije kažu da je reč o izmišljotini kako bi glasovi ostali nezaštićeni, čime bi njima moglo da se manipuliše. Član centralne izborne komisije Stevana Veselinovića, koji je ukazao na mogućnost manipulacije tim glasovima, nekoliko sati zadržala je policija nakon što je on alarmirao javnost da je navodno trovanje albanskih članova tima za brojanje glasova farsa.
Ti glasovi su apsolutno bez nadzora mene lično kao člana Centralne izborne komisije i naših posmatrača. Nadzor je jedino bio uz prisustvo policije. Policija je tamo radila šta je radila, kako je radila, ja to zaista ne znam. I celokupan taj materijal smatram da je apsolutno kompromitovan i kao takav ne bi trebalo srčati. Ja sumnjam u umešanost dela sekretarijata sa tom divizijom koji se bavila tim glasovima putem pošte i možda i policije, da se pokušalo sa manipulacijom glasova i volja birača da se potpuno pokaže na pogrešan način, da neki koji nemaju nikakvu podršku narodu preko tih glasova dobiju mandati da se proguraju u parlament i znate šta sve to nosi sa sobom, tako da će Srpska lista, iako ima većinsku podršku, da se apsolutno marginalizuje na prostoru Kosova i Metohije.
Premijerka Ana Brnabić je o prekidu brojanja glasova iz centralne Srbije u Prištinskoj i centralne izborne komisije rekla da je to pokušaj da se, kako je navela, njihovi Srbi uvedu u novu prištinsku vladu. Plašim se da ih je baš briga kako su Srbi glasali, a i Srbe koji bi ušli u tu vladu je također baš briga, jer je reč o ljudima koji su, kada su hteli da naprave vojsku Kosova, direktno prekršili sopstveni ustav, navela je Brnabićeva za televiziju Pink. Pokret Samoopredeljenje zatražio od nadležnih da razjasne situaciju u vezi sa navodnim trovanjem nekoliko članova Centralne izborne komisije koji su brojali koverti sa glasovima koji su stigli iz Centralne Srbije i da te listiće ne prihvati. Oni su naveli da je trovanje zaposlenih u procesu poštanskog glasanja uznemirilo članove osoblja kao i javno mnjenje i da traže od vlasti da istraže uzroke trovanja. Taj pokret tvrdi da koverte nisu poslate poštom, kako to zahteva izborni zakon, već da ih je nelegalno unela Srpska kancelarija za vezu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi srpsku delegaciju, doputovao je u Čile, gde će od sutra do petka biti održana generalna skupština Interpola. Stefanović je tim povodom na društvenim mrežama poručio da će se Srbija do poslednjeg momenta boriti da Kosovo ne postane članica Interpola. Srpska delegacija će odmah početi sa intenzivnim diplomatskim aktivnostima u Santjagu, kako bi i ove godine sprečila lažnu državu Kosovo da bude primljena u članstvo Interpolu, istakao je Stefanović. Slušate jutarnje novosti, vesti iz sveta. Sve više žrtava tajfuna Hagibis, jednog od najsnažnijih koji su pogodili Japan u proteklih 6 decenija. Najmanje 35 osoba je poginulo, a njih 17 se vode kao nestali. Nakon što je Hagibis pogodio Tokio i druge oblasti u centralnim, istočnim i severoistočnim oblastima Japana, angažovano je oko 27.000 pripadnika snaga civilne zaštite. Oni, osim ostalog, pokušavaju da spasuju oko 360 ljudi u Naganu, gde je reka probila nasip. Tamošnji zvaničnici upozoravaju da bi nivo vode mogao da dostigne visinu i do 5 metara. Vladajuća poljska konzervativna stranka Pravo i pravda osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima i obezbedila većinu u parlamentu, pokazuju izlazne ankete. Prema tim rezultatima, ta stranka je dobila 43,6% glasova, što znači da će imati 239 mandata u donjem domu parlamenta, koji ima 460 poslanika. Lider stranke, Jaroslav Kaczyński, upozorio je da izlazne ankete ne predstavljaju konačne rezultate, ali je bez obzira na to proglasio pobedu. Snage Bašara el-Asada počele su da se razmeštaju na severu Sirije kako bi odgovorile na tursku agresiju na teritoriju te zemlje, javljaju tamošnji mediji, ali i na navode gde su tačno sirijski vojnici upućeni. Reuters ističe da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povuku svoje trupe sa severa Sirije u narednih nekoliko dana, umesto sedmica, koliko je uobičajeno za tu vrstu vojnih operacija. Funkcioner Kurdske demokratske narodne partije u Siriji, Ahmed Suleiman, istakao je da su sirijska vlada i sirijske demokratske snage predvođene Kurdima pregovarali u ruskoj vazdušnoj bazi u Siriji i da se nada da će dogovor zaustaviti tursku ofanzivu i, kako je naveo, njene katastrofalne posljedice. U jutarnjim novostima i kultura. Obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, biće otvoreno 21. oktobra. Rekonstrukcija je sa prekidima trajala duže od 5 godina, a kraj mjeseca tradicionalni festival Borini pozorišni dani biće održan u obnovljenoj zgradi. Novi početak rada biće obeležen izvođenjem opere Koštana, premijerom Nečiste krvi, a u sali pozorišta predviđene su i projekcije filmova. Iz sporta. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbije od 20:45 gostuje Litvaniji. Temperatura vazduha u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 12. Da čujemo izveštaje o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu meteosa za sledećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je dobar.
U Srbiji u ponedjeljak sunčano i znatno toplije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab jugoistočni i južni, pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 14, maksimalna od 24 do 28 stepeni. U Srbiji toplo vreme potrajeće veći deo iduće sedmice, s tim što će temperatura imati tendenciju postepenog opadanja od srede četvrtka. Žika Pavlović, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7:08. Dobro jutro.
Sećam se ulice kiše koja počinje, još čujem korake, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Sada
prekinuti film. Još uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo. Znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Dobro jutro, 7 sati i 11 minuta. Evo nas u drugom satu jutarnjeg programa Na tri vode. Niš, Novi Sad, Beograd zajedno na ovom zadatku. 14. oktobar, evo, već stigao, dogurali smo dakle do polovine oktobra i to sa vrlo finim vremenom. Mislim, naravno, na temperaturu bit će danas i blizu 30 stepeni, 20 i nešto, ali preko 25 u Srbiji, tako da nekako ta jesen nije pokazala one prave zube, samo su jutra sveža, pa imate to na umu oko 10 stepeni, uglavnom u gradovima i mestima u Srbiji. Dečiji budilnik je ono što će upravo da se desi, jer 3 minuta makar moramo i možemo da odvojimo za najmlađe slušalce. Danas slušamo priču iz davne istorije, Lepenski vir, pa da čujemo kako je to Mirjana Petrušić i Ana smislila.
Draga deco, dobro jutro. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Evo me, dragi drugari. Vratila sam se sa mnogih divnih putovanja i mogu vam reći da imam da vam ispričam mnogo novih i zanimljivih priča. Ovo što ću vam ispričati se dogodilo stvarno i nije bajka. To je priča iz davne istorije naše zemlje koja je još uvek obavijena velom tajne. Kada se pre nešto više od 100 godina moćna reka Dunav povukla u svoje korito, za sobom je ostavila ogroman i veliki dar čitavom čovečanstvu. Junak priče bio je čuveni deda Panta iz naselja Vinča, koji je čeprkajući po obali pronašao čudesnu glinenu figuru. Pošto je po prirodi bio veoma radoznao, deda Panta je radosno otrčao u Narodni muzej u Beogradu da bi saznao da je u rukama držao figurinu koju je napravio pračovek. To se dogodilo veoma davno, još pred kraj kamenog doba. I zato, draga deco, predlažem da krenemo na jedno putovanje u prošlost. Zamislite, deco, da se nalazite u davnoj, pradavnoj prošlosti. Veruje se da je 7000 godina pre nove ere na tom mestu postojao utvrđeni glavni grad, koji je bio centar tadašnje civilizacije. Arheološko blago Vinče nalazi se na dubini od oko 10,5 metara i sadrži čitavo bogatstvo čudnih figura koje po obliku usta podsjećaju na ribe, a pronađeni su i predmeti i napisi na čudnom vinčanskom pismu. Kuće naših praljudi građene su od blata i peska, smeštene su u uskim ulicama, a smatra se da su oni bili mnogo društveniji i kreativniji nego što možemo i da zamislimo. Arheolozi su utvrdili da su tadašnji ljudi imali svoj nameštaj i lepo posuđe koje su sami pravili, a u slobodno vreme bitkali predivne haljine sa V izrezom. Osim toga, kao i vaša Zmajovana, voleli su mnogo i da putuju.
Odlazili su do Karpata kako bi napravili vulkansko staklo koje su koristili za izradu oružja, a donosili su i predmete iz udaljenih mesta koji su pripadali različitim kulturama. Arheološko nalazište Lepenski vir nalazi se u Đerdapskoj klisuri, to je središte jedne od najznačajnijih preistorijskih kultura. I tako su, draga deco, vredni arheolozi, upravo zahvaljujući deda Panti s početka priče, pronašli ukupno 136 objekata i čudnih predmeta, tako da još nisu poznate baš sve tajne koje krije ova obala Dunava. Draga deco, čujemo se naravno i sutra. S novim pričama čeka vas vaša Zmajovana. Sfuggendo gli altri.
7 sati i 19 minuta. U ovo doba, naši poštovani slušalci, znate da ponedjeljkom pričamo o starom Nišu u našoj stalnoj rubrici Stari Niš. Ovog ponedjeljka pričamo o Niškoj glavnoj ulici. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Ima u Nišu jedan sokak što se zove Trgovački sokak. Ne ide pravo, neko zavija okolo. Uđeš na jednu stranu, izađeš na drugu. Taj Trgovački sokak bilo je mesto gde se trgovalo i kupovalo, ali samo subotom. Tako je izgledala Niška Trgovačka ulica u vreme Kalče i Skalčinih priča o kojima je pisao Mihajlo Golubović. A 30 godina ranije, kada je oslobođeno Turaka, drugačiji je bio taj sokak. Kuće ne behu kao kuće, ni ulice kao ulice. Mnogo slepih sokaka, ni jedne jedine ulice u kojoj su kuće bile i stakleni prozori koji u svet gledaju. Već sve to drveni čepenci, podjednaka kroja, sa velikim drvenim strehama i kapcima. Kroz otkriljene kapke pisao je te 1878. godine Miodrag Popović Šapčanin, književnik koji je dao slikovite zapise o tek oslobođenom Nišu. Vidite celu vajnu, trgovinu, dućan. Gospode Bože, šta vam nema u tim malenim dućanima? Šamija, fesova, jemenija i mestava, papučica zlatnom izvezenih, plitkih cipelica od crne kalajsane kožice, pravljenog cveća što liči na velike ruže, božur i turčinak, i svilenih traka, uskih i širokih, različitih boja, nakita svake božije vrste. A trgovci su u ono vreme sedeli skrštenih nogu na tezgama i kroz otvorene kapke gledali narod koji buljucima hita tamo amo testim ulicama i pazari. Tako je u Nišu izgledala pokrivena čaršija i njeni dućani. Ali sve se to brzo menjalo i nestajalo. Novi projekti su preuređivali grad. Trgovački sokak je dobio kaldrmu, fenjere i osvetljenje. Menjao je ime, uređivanje po evropskim merilima. Ali taj sokak od mosta kod tvrđave, preko Trga oslobođenja, pa ulicom Obrenovićevom ili Pobede, sve do Saborne crkve, bila je i ostala Niška glavna čaršija i dan danas glavna i trgovačka ulica.
Da, nije se mnogo promenjalo što se tiče ove glavne Niške ulice, menjala ime, ali svoju namenu nije menjala i danas je puna različitih radnji i naravno glavno šetalište Nišlija. Ovo je bila emisija Stari Niš, svakog ponedeljka je priprema koleginica Biljan Jalković, 7 sati i 23 minuta. Ovo je jutarnji program na Tri vode.
Još uvek se borim da zaboravim i kao da ne postojim kad te ne ljubim. Uvijek se budim zbunjen, izgubljen, još uvijek za tobom ludim, tiho nestajem. Ne mogu da sanjam ni da razmišljam, od svoje se senke sklanjam jer me proganja. Još uvek se budim zbunjen, izgubljen.
Thank you.
Ukrili ste moje snove svojim praznim rečima, poručila je Ujedinjenim nacijama Greta Thunberg, koja je pre više od godinu dana započela protest protiv globalnog zagrevanja ispred švedskog parlamenta. Da li možete da zamislite jednu 16-godišnjakinju ili 16-godišnjaka koji protestuje ispred neke opštine u Srbiji? Verovatno ne možete. I to je upravo ocena učinka predmeta građansko vaspitanje skoro 20 godina od uvođenja u osnovne i srednje škole. Ovaj predmet, po mnogo čemu specifičan do danas, uveden je 2001. godine. Posle skoro dve decenije, većina građana u Srbiji smatra, prema istraživanju Ipsos Strategic Marketinga iz 2018. godine, da je ovaj predmet važan za obrazovanje mladih, a ovo mišljenje dele i njihovi nastavnici i direktori škola. Povodom skoro dve decenije nastave građanskog vaspitanja, građanske inicijative sprovele su novo istraživanje o stavovima mladih iz koga se može zaključiti da oni vole ovaj predmet, ali da ne posjeduju ni neka osnovna znanja, niti su ovladali potrebnim veštinama za građansko delovanje. Više slušamo u temi jutra koju je pripremila Svetlana Jajić.
Generalno gledano, moglo je mnogo bolje. Nije loše, ali imajući u vidu da je postojala jedna ogromna posvećenost na samom početku tog procesa, ja lično ne mislim da je građansko vaspitanje ostvarilo tu neku svoju svrhu. Mi smo to nekako tako i rekli, građansko vaspitanje je punoletno, ali još uvek nije zrelo.
Kaže Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa povodom 20 godina od uvođenja predmeta građansko vaspitanje u osnovne i srednje škole. Bojan Vranić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, slaže se sa njom.
Kada je ono uvedeno i kad pogledate šta je tada kontekst, da je to bila tranzicija, ali nije stvar samo u tome, nego vi ste, kada sada nadovežem to na političku kulturu, to je bio period kada je bilo potrebno da vi uradite jedan proces resocijalizacije, da na neki način otklonite onaj kolektivizam koji je nasleđen iz komunističke političke kulture i da ga pretvorite u vrednosti koje nosi jedna demokratska politička kultura, saradnje, zajedništa, ali i individualnih vrednosti. U tom smislu građansko vaspitanje jeste uvedeno, ali evo vidite, ima pomak, ali to je toliko puzeće, toliko sporo, da posle pa skoro dve decenije od uvođenja, ja mislim da ne možemo biti zadovoljni.
Građanske inicijative radile su istraživanje 2009. godine i novo objavljeno ove godine koje je obuhvatilo građane, nastavnike i direktore škola i učenike. Istraživanje je pokazalo da stepen poznavanja gradiva iz predmeta građansko vaspitanje koje su mladi pokazali nije zadovoljavajući, ali je bolji nego kad je rađeno prethodno istraživanje 2009. godine. Učenici su zadovoljni različitim aspektima nastave, posebno kada je reč o atmosferi na času i procenjuju da su kroz ovaj predmet mnogo naučili o temama koje su vezane za značaj poštovanja zakona, ali i o svojim pravima i odgovornostima u školi. Bojana Selaković.
Mi smo ovim istraživanjem sada zapravo pokušali da napravimo poređenje sa onim što smo istraživali 2009. godine i u tom smislu stepen znanja učenika o nekim osnovnim pojmovima koji se vezuju za građansko vaspitanje jeste veći, bolji je i ne drastično, ali svakako postoje nekakve razlike. Socijalna distanca, na primjer, prema manjinskim grupama određenim je malo manja nego što je to bio slučaj 2009. godine, ali opet po nekakvim kriterijumima našim i u odnosu na dužinu postojanja građanskog vaspitanja, ja bih lično očekivala da recimo te brojke budu mnogo drugačije. Evo, uzeću to sada kao primer, oko 36-40% onih koji su u našem istraživanju učestvovali imaju tu neku vrstu distance prema neke tri manjinske grupe, kad govorimo o etničkim grupama prema Albancima i kada su ove druge manjinske grupe u pitanju LGBT populacija i osobe sa HIV-om. Više od trećine mladih ljudi u Srbiji deli tu vrstu stavova. Najmanje su ovladali upravo tim terminima i svim onim što je vezano za pojmove kao što su etnocentrizam, rasizam, i to se nekako pokazalo ovim istraživanjem i verovatno to negde ima i veze jedno sa drugim. I mi smo nekako zaključili da upravo taj deo u kome su mladi pokazali najmanje nekog znanja i veština je nešto na šta prosto ne može da utiče samo obrazovni sistem, samo škola. Jer kad pogledamo celokupan društveni kontekst, kad pogledamo sadržaje u medijima u vezi sa ovim temama, poruke koje im se šalju sa različitih strana, to je prosto nešto što škola sama po sebi ne može da utiče.
Najznačajnije lične vrednosti u oblasti života mladih su lična sloboda, pravda, porodica, prijatelji, privatnost i slobodno vreme. Rezultati istraživanja pokazali su da su učenici škola malo zainteresovani za politička zbivanja i društveni angažman, kao i da su osrednje upoznati sa aktuelnim političkim zbivanjima i uglavnom se informišu putem interneta. Naši sagovornici govore dakle o tom društvenom kontekstu.
Iz medija, sa društvenih mreža i interneta, dakle te poruke su vrlo često jasne, a to je ostanite pasivni, nemojte da se uključujete, nije sada trenutak, sada su nekakvi drugi procesi koji se moraju završiti, demokratija je stvar razgovora između lidera i naroda, a ne aktivna participacija, dakle to su sad prosto promocije jednog drugačijeg modela demokratije nego što građansko vaspitanje promoviše i očigledno je da kada pogledate rezultate istraživanja šta je u stvari prevagnulo.
To je zapravo sve zajedno jedna ogromna propuštena prilika. Mi kao društvo nismo obezbedili uslove da to čak i što se dobije kao nekakva osnova na građanskom vaspitanju, prosto nemamo prostor da se to proba, da se to vežba.
Pomenuli smo na početku Gretu Thunberg, koja se nije pojavila nijotkuda, kaže Bojana Selaković.
Recimo, bilo je jedno istraživanje koje je rađeno 2013. godine, gde su bili obuhvaćeni srednjoškolci četiri zemlje zapadne Evrope i srednjoškolci, odnosno mladi Šveđani su tu pokazali ubedljivo najbolje rezultate kada su u pitanju te nekakve veštine građanstva. I to se upravo dovodi u vezu sa tim što prosto način funkcionisanja u toj državi, mehanizmi koji postoje, prosto ohrabruju, znači vas da malte ne od tog nekog najmanjeg uzrasta vi ne pričate o tome samo u školi, nego možete da izađete u svoju zajednicu, da organizujete različite aktivnosti, da podstičete promene, da tražite ove neke stvari i to je nešto što se tamo smatra potpuno, kako da kažem, jednom vrstom ono što mi kažemo ovde opšta kultura ili vaspitanje, tamo je to potpuno normalno.
Bila je to tema jutra. Ostanite uz nas zato što nema još puno vremena, ali nam je ostala rubrika Večeras u gradu gde ćemo vam predložiti neka mesta, neke događaje zanimljive da posjetite. We'll be right back.
Dobro jutro. Eto, malo i domaćeg i stranog rock'n'rolla i popa za ove jutarnje sate. Tamanda lakano krenemo u novi dan. I to 14. oktobar, ponedeljak i nova sedmica, pa je nekako važno da ovo je svečani trenutak. No, bez šale, mi večeras u gradu imamo sada na redu. Dakle, tako se zove rubrika, dajemo vam preporuke i razloge da izađete iz kuće. Jedan jeste temperatura, bit će danas vrlo topao dan, mada ima one razlike temperaturne, naravno i ujutru i uveče, tako da imajte to na umu, ali sve o svemu lepo vreme, to vam nije izgovor, a ima i dobre ponude. Kako ste, drage kolege, u ovom satu se nismo spajali, evo ovo nam je prvi susret, nas troje zajedno.
Lepo je ponovo da vas čujem.
Pa da. To malo da prođeskamo. Idemo odmah do tebe, Slaviša, da čujemo šta ima u Nišu, kakav je ponedeljak.
Pa, dobar ponedeljak za Niš, ja moram da kažem da obično ponedeljkom nema baš nešto mnogo događanja, ali je danas drugačije i to je dobro. Pre svega, koncert koji se događa večeras u 8 sati u Velikoj sali Doma vojske, operska pevačica Jadranka Jovanović, pevač Žučan Svilar, Jelena Milošević i revijski orkestar Impresije pod dirigentskom palicom Vojkana Borisavljevića održat će koncert za Nišli povodom dana oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Ulaz na koncert je besplatan, ali će morati oni koji žele to da čuju da dođu između 16 i 20 sati na blagajnu Doma vojske i uzmu karte. Inače, na repertoaru su srpske narodne pesme, pop numere, klasici, ali i hitovi stranih rock'n'roll grupa, kao što je Deep Purple. A ono, kad smo već kod muzike, ajde da kažemo da gradska opština Crveni krst organizuje koncert grčko-srpskog prijateljstva, koncert popularne klasične muzike, održana će biti večeras u 18 sati u Svetosavskom domu. Ono što je još interesantno, promocija knjige doktora Kenana Crnkića Nadživjeti život biće održana u Niškom kulturnom centru u 19 sati večeras. Inače, doktor Crkić je publici poznat po svojim delima Sedam tajni uspeha i Pazi kog Vuka hraniš, Voz je slobodan. Posle promocije knjige profesor će razgovarati sa zainteresovanim ljudima, dakle i publika će moći da razgovara s njim. I još da odvojim, to je meni interesantno, mislim da će biti našim sugrađanima, večeras počinje i održava se do 20. oktobra, 15. put po redu Kid Fest, filmska najpoznatija filmska manifestacija. To se događa u bioskopu Vilingrad, 19 najkvalitetnijih filmskih ostvarenja, posvećeno je deci, ali ne samo deci, nego i tinejdžerima, upečatljivom sloganom Mali korak za tebe, veliki za detinjstvo, 15. Kid Fest, pridružuje se celom svetu u proslavi jubileja, slaveći veliki istorijski događaj, punih 50 godina prvog sletanja na mesec. Evo, ja sam odvojio nekoliko naslova, Mračni umovi, Funan, Borbena devojka, Fahima, Mali princ Šaha, Raul Taburin, Ja sam Vilijan i još mnogi filmovi, pa eto, deco, pravo mesto za vas je bioskop Vilingrad, toliko iz Niša.
Da, mi ćemo, ali u onom samostalnom satu, tamo kad se približi 9, takođe pričati o Kids Festu u Novom Sadu, pošto se to naravno dešava u mnogim mestima u zemlji. A šta ima večeras u Beogradu? Mislim, ima mnogo toga, ali šta izabrati, Marija?
Od 18 sati, na primjer, imamo u Kolarčevoj zadužbini jedno predavanje koje drži doktorka Ivana Pantelić iz Instituta za savremenu istoriju i to je predavanje onako za sve jugonostalgičare, verujem da će im se svideti, od jugo ikone do prkosne ličanke, srpska javnost o Jovanki Broz od 1952. do 2013. godine i to je predavanje u okviru ciklusa Feminizam u Srbiji danas, teorija, istraživanja i stvaralaštvo. Takođe, studenti Fakulteta likovnih umetnosti ponovo predstavljaju svoje radove na izložbi pod nazivom Mozaik studenata FLU. Postavka na kojoj učestvuje preko 20 autora i autorke otvara se danas u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Knez Mihajlovoj od 19 sati, pa preporučujem da svi koji vole mahom slikarstvo svrate i pogledaju šta mlade generacije umetnika imaju da ponude. Nekoliko puta, to jest nekoliko godina sam bila na ovom konkretnom događaju otvaranju
njihove izložbe i iz mog iskustva je svaki put nešto neočekivano i iskreno meni jako impresivno. Također imamo tri predstavljanja knjige, to jest tri predstavljanja tri različita romana, sva tri u 19 sati. Prvi je u Kvaki 22 u Rooseveltovoj, Aleksandra Veljković-Čeklić i njen roman Karamela. Razgovor će voditi Muharem Bazdulj. U Kulturnom centru Čukarica bit će tribina u okviru tribine, u stvari susret sa piscem, Jovica Ačin predstavlja svoj roman Pilot tramvaja, a razgovor će voditi Mileta Ačimović-Ivkov. I večeras će također u 19 sati u biblioteci grada Beograda biti predstavljena knjiga doktora Dejana Mikavice, Istorija srpske politike. Uz autora govorit će i univerzitetski profesor Dragan Simeunović, a evo što kaže Dejan Mikavica o tome koliko su neophodne ovakve istorijske sinteze.
Istorija mora biti, kad je u pitanju državna i nacionalna politika, mora biti privilegovana nauka. Ona je od izuzetnog značaja. Bez valjano koncipirane i osmišljene historiografije mi ne možemo očekivati kao narod, kao država, kao nacija da vodimo adekvatnu, promišljenu, ozbiljnu i racionalnu politiku. Jako je važno, neophodno je za svaki narod, da ima knjigu koja se bavi njegovom državnošću i njegovom državom. Da ima istoriju Srbije koju mi danas pod tim naslovom nemamo. Šta su to radili do sada istoričari kad mi kao narod nemamo istoriju Srbije pod tim naslovom kao istorije države? Kad nismo do pre dve godine, dok nisam poveo za svojom tom nekom idejom svoje mlađe kolege, kad nismo imali istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji. Dakle, moramo jednostavno shvatiti da smo kao istoričari, kao istoriopisci, obavezni da pišemo knjige. I obavezni da promovišemo nauku, da pružamo mogućnost našoj javnosti, da se upozna sa istorijskim činjenicama koje su od krucijalnog civilizacijskog i nacionalnog i državnog interesa.
Eto nekoliko, ne najvažnijih, ali eto moj izbor nekih događanja u Beogradu. Šta je bilo, to jest šta će se desiti u Novom Sadu?
Da, večeras u gradu ozbiljna ponuda u Novom Sadu, izložba skulptura, dejstvo sile u skulpturskoj formi, varki Milice Zelenović, biće otvorena večeras od 20 sati u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, a cilj umetnice je da se prirodni materijal prilagodi jednom grubom delovanju, gužvanju, pritiskanju i predstavi u vidu skulpture. Izložba može se pogleda do 25. oktobra, dakle 10 dana. Večeras razgovor sa street artistom iz Grčke, čiji je stil umetnič izraza potkovan odličnim poznavanjem vizantijskog slikarstva primjenog u savremenom umetničkom izrazu i čime su njegovi radovi inače i prepoznatljivi. To je sve u Kulturnom centru Lab, a inače povod jeste oslikavanje Novog Sada muralima organizacije druženja Chain Reaction ili lančana reakcija. Tako da malo će biti razgovor o društvenom značaju ulične umetnosti, što mislim da je važno i o krizi i uopšte svetskoj i našoj, inače u toj oblasti stvaralaštva. Da, imamo izložbu fotografije čuvenog švajcarskog putopisca Nikole Buvija u kulturnom centru ili kulturnoj stanici Svilara od 19 časa. To su sve malo izmešteni centri kulture, što mislim da je zanimljivo. Podeliti sa vama također kulturna stanica Ečeg ima izložbu izabranih fotopriča sa konkursa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, inače sve na temu i povodom nedelje mentalnog zdravlja. Tako da i to je nešto što je važno, angažovano s tim u vezi je danas predavanje u 17 časova u Blair Booksu, a evo teme svima nama, partnerski odnos, gde je granica između nasilja i konflikta, šta trpeti, šta ne. Tako da eto, možda za kraj da spomenem i omladinski centar CK13, zato što će Svetlana i Damir istraživati prisustvo motiva ptica u fiktivnim, odnosno tematiku rata i fašizma u faktografskim slojevima proze autorke postjugoslovenske književnosti Daše Drndić. Daša je vrlo važna, tako da eto, od 20 časova i to mnogo, mnogo događaja i pobrojali smo stanu za sve ove gradove, ali već je vreme da se uveliko odjavljujemo, zato što je 9 minuta do 8. Isteklo nam ovo druženje, šta da radimo, da čujemo ko je bio sa nama u Nišu.
Pa šta da radimo, da se odjavimo i ponovo sutra da se prijavimo ujutru u 6.05. Danas sa vama je Mira Mustafa i Slaviša, kao što rekao sutra u 6.05. ponovo sa vama, ista ekipa iz Niša ili možda malo promiljena, ali svakako voljna da bude sa vama.
Iz Beograda, ispred mikrofona, pozdrav od mene Marije Kozomare, a iza mikrofona i ovog režijskog stakla studijskog Milenko Mićanović i Božidar Ljubišić.
Da, i mi sve samo gospodu imamo s druge strane stakla, Novak Vesiljević, Miodrag Matović, naša urednica Jasmina Mačkić i ja sam Milica Kravićak-Samit. Pozdravljamo vas svakog radnog dana, radnog jutra od 6 do 8, ekipa na tri vode tu sa vama. Budite dobro.